Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Počinje suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Aleksandar Vučić od sutra u zvaničnoj poseti Sjedinjenim Državama. Predsjedništvo Kosovske skupštine raspravlja o specijalnom sudu za ratne zločine. Novo kršenje primirja na istoku Ukrajine. Grčka nije kriva što nema dogovora s kreditorima, kaže Aleksis Cipras. Vreme, pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata poslušajte, 16 godina bilo je potrebno da konačno počne suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije. Očekuje se razotkrivanje nalogodavaca, Vukašin Obradović, predsednik NUNS-a.
Iako svi tragovi ukazuju ka Miri Marković, mislim da će u sudskom procesu biti veoma teško to dokazati, osim ako ne progovore Radomir Marković i Ulemek Legija i iznenade javnost nekim novim saznanjima.
Uoči posete premijera Srbije Aleksandra Vučića Vašingtonu razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Mislim da je poseta od vrhunskog značaja za spoljnu politiku Srbije, dakle biće ovo prva poseta premijera Vučića Sjedinjenim Američkim Državama.
Jedno od gorućih pitanja s kojima bi Vučić mogao da se suoči je 16 godina neistraženo ubistvo američkih državljana braće Bitići u Petrovom selu na Kosovu. Njihov brat Fatos očekuje da vlasti Srbije prestanu da skrivaju odgovor.
Uj, daje naredbu da se moje braća likidira u Petrovo selo. Ako hoće Vučić daći zeleno svetlo, pošto on sad ima i Diju i celu Srbiju u ruku, onda hoće bi ovaj slučaj do sada bi se završio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suđenje četvorici nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti optuženim za ubistvo Slavka Ćuruvije počinje danas u specijalnom sudu. Na optuženičkoj klupi naći će se nekadašnji načelnik resora DB-a Radomir Marković, šef Beogradskog centra DB-a Milan Radonjić i glavni obavešteni inspektor Ratko Romić. Pripadniku rezervnog sastava tog resora Milanu Kuraku sudiće se u odsustvu pošte u bekstvu. Na početku suđenja tužilac će pročitati optužnicu, a optuženi će se izjasniti o krivici. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj poseti Sjedinjenim Državama od 2. do 4. juna, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za saradnju s medijima. Vučić će prvog dana posete razgovarati s predstavnicima američkih kompanija poput General Electrica i Microsofta i sastati se sa zamenikom američkog državnog sekretara Antonijem Blinkenom. Drugog dana predviđeni su susreti sa potpredsednikom SAD-a Josephom Bidenom u Beloj kući i senatorom Johnom McCainom. U Srbiji je od danas pojeftinio gas za domaćinstva, cena je niža 5,1%, a za male privrednike 5,4%, građani će kubik gasa plaćati 2,7 dinara jeftinije nego ranije. Analogni predajnici u zoni Rudnik, Crni Vrh, Tupižnica, Tornik, Ovčar i Deli Jovan danas se isključuju i prelazi se na digitalno televizijsko emitovanje, saopšteno je iz Ministarstva trgovine. Predsjedništvo Kosovske skupštine danas će raspravljati o nacrtu vladinog zakona kojim se predviđa formiranje specijalnog suda i ujedno odlučiti kada će biti održana sednica parlamenta. Kako je najavio šef poslaničke grupe Demokratske partije Kosova, Adem Grabovci, sednica predsjedništva je zakazana, sigurno je da će na dnevnom redu biti nacrt zakona koji će proslediti vlada kao i troškovi predviđeni za rad specijalnog suda. Danas stupa na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Evropske unije, čiji je cilj priprema zemlje za buduće članstvo u Uniji. Vesti iz sveta, 3 ukrajinska vojnika i 2 civila poginula su tokom posljednja 24 časa u istočnoj Ukrajini, gdje su se pojačale borbe na frontu, izjavio je Evgen Silkin, portparol ukrajinske vojske. Frank-Walter Steinmeier, šef nemačke diplomatije, je u petak stanje u istočnoj Ukrajini ocenio kao veoma nestabilno, a od aprila prošle godine u ratu ukrajinskih snaga i proruskih pobunjenika poginule 6300 ljudi. Mogućnost da Rusija odustane od Krima i Sevastopolja je u potpunosti odbačena i pritisak sankcija protiv Moskve je uzaludan, izjavio je predsjedavajući Ruskom dumom Sergej Nariškin. On je rekao da će usled sankcija brojni strani državljani biti primorani da odu iz Rusije zbog smanjene saradnje, zatvaranja firmi i gubitka posla. Grčki premijer Aleksis Cipras rekao je da ne treba kriviti Grčku zbog toga što još nije postigla sporazum s kreditorima, pozvavši evropske lidere da zaobiđu tehničke razgovore i pronađu političko rješenje. Atina s kreditorima nastavlja pregovore, čiji je cilj postizanje sporazuma o novcu u zamenu za reforme, ali se očekuje da neće ispuniti rok koji je sama postavila za postizanje dogovora i odmrzavanje pomoći, tvrde izvori upoznati sa tokom razgovora, navodi Reuters. U Kairu je počelo rušenje zgrade u kojoj je bilo sedište partije nekadašnjeg predsjednika Egipta Hosnija Mubaraka, koja je zapaljena 2011. tokom protesta koji su doveli do njegovog svrgavanja. Istovremeno je počelo i rušenje susedne 14 ospratnice u kojoj su nekada bile kancelarije državnih organizacija. Ta zgrada je također bila zapaljena, očekuje se da zgrade budu porušene za 3 mjeseca, nakon čega će na njihovom mjestu biti sagrađen park.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred specijalnim sudom u Beogradu posle čitavih 16 godina počinje suđenje za ubistvo novinara, urednika i vlasnika Dnevnog telegrafa i još nekoliko listova Slavka Ćuruvije, koji je na Uskrs 1999. godine ubijen ispred svog doma. Za taj zločin optuženi su Radomir Marković, nekadašnji načelnik resora državne bezbednosti i nekadašnji službenici DB-a Milan Radonjić, Ratko Romić i Milan Kurak, koji je u bekstvu. Iskorak u rješavanju ovog slučaja pre 2 godine bilo svedočenje Milorada Ulemekalegija, osuđenog na maksimalnu zatvorsku kaznu od 40 godina zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, a Ulemek je nadležnima ukazao na optužene službenike DB-a. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, upozorava da se u ovom procesu ne sme stati samo na kažnjavanju počinilaca, već se imenom i prezimenom moraju razotkriti nalogodavci zločina.
Da li će do toga doći, veoma teško u ovom trenutku je prognozirati. Iako svi tragovi ukazuju ka Miri Marković, mislim da će u sudskom procesu biti veoma teško to dokazati, osim ako ne progovore Radomir Marković i Ulemek Legija i iznenade javno s nekim novim saznanjem.
Kažite mi, kakav utisak kod vas i osjećaj budi to što eto posle 16 godina konačno počinje proces?
Bez obzira na određenu dozu zadovoljstva da smo ipak došli do procesuiranja ubica Slavka Ćuruvije, mislim da dovoljno sama činjenica po sebi da nam je bilo potrebno 16 godina da se dođe do sudskog procesa, govori o tome da u Srbiji je i dalje veoma teško zaći u tamne vilajete službi i grupe i pojedinaca koje su odlučivale o smrti i životu pojedinaca. To je ono što nas čini nespokojnim, ali ja se nadam da ipak i posle 16 godina, ukoliko ovaj sudski proces zaista zađe u sve tajne kanale jednog monstruoznog sistema koji je odlučio o sudbinama novinara, da će i to imati efekte na nekakvu veću bezbednost novinara u narednom periodu.
Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. U nastavku govorimo o prvoj zvaničnoj poseti Aleksandra Vučića Vašingtonu u svojstvu premijera. Prema najavama, teme razgovora potpredsjednika Sjedinjenih Država Josefa Bajdena i premijera Srbije biće jačanje bilateralne saradnje, ekonomija, energetska bezbednost, put Srbije ka Evropskoj uniji, regionalna saradnja, ali kako je to najavio ambasador Sjedinjenih Država Michael Kirby, naredni koraci u istragama od obostranog interesa. Reč je pre svega o 2 još neprocesuirana slučaja, paljenje ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu i ubistvu braće Bitići. Uoči posete za koju navodi da je od vrhunskog značaja za spoljnu politiku Srbije, razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Možemo li reći da će upravo ovaj slučaj koji od 99. godine do danas nije rasvetljen biti jedno od najtežih pitanja za premijera Srbije?
Očigledno da u pripremi posete je bilo reči i o tim teškim otvorenim pitanjima. Dakle, u domaćoj javnosti već imamo najavu osnivanja komisije na čelu sa Veronom Matićem, koja bi trebala da se pozabavi ovim slučajem, i čini se da je to prvi korak u prilog tome da se prosto zaista nađe rešenje tog slučaja, i mislim da će takva vrsta poruke biti prepoznata tokom posete. Naravno, teško je očekivati zaista da slučaj bude rešen u nekakvom rekordno kratkom roku, ali politička volja je pokazana da se napravi nekakav iskorak korak u cilju rešavanja tog slučaja. Ista stvar mislim da se dešava i sa temom paljenja ambasade. To nije otvorena tema samo sa Sjedinjenim Američkim Državama, to je otvorena tema i u odnosima sa Nemačkom. Dakle, dva najznačajnija partnera od kojih suštinski zavisi napredak Srbije u evropskim integracijama su zainteresovani da se ovaj slučaj reše i mislim da će se na tome u narednom periodu još raditi.
Još jedna važna tema najavljena je da će biti reči o energetskoj bezbednosti. Premijer Srbije je nedavno rekao kako je prihvatio američke sugestije da se smanji zavisnost od ruskog gasa.
Očigledno da Srbija želi da se obezbedi i da ne želi da dopusti da energetska zavisnost bude vezana za monopol jedne strane i mislim da je to izuzetno dobra odluka. Sjedinjene Američke Države su, čini se, posle izbijanja ukrajinske krize odlučile da uprkos brojnim drugim temama u međunarodnim odnosima na koje su fokusirani, se zapravo pomalo vrate i na ono što se dešava na Zapadnom Balkanu i u tom kontekstu pretpostavljam da stoji ova ponuda za alternativni izvor gasa.
Poslednji put kada su američki potpredsednik Biden i Vučić razgovarali, Srbija je donela odluku da učestvuje na paradi u Moskvi. Imate li utisak da srpski premijer ovoga puta odlazi sa drugačijim porukama i u drugačijoj atmosferi u Vašingtonu?
Da, mislim da je poseta od vrhunskog značaja za spoljnu politiku Srbije. Dakle, bit će ovo prva poseta premijera Vučića Sjedinjenim Američkim Državama i zaista se čini da je mnogo rađeno na tome da se poseta dobro pripremi, da prođe u najboljoj mogućoj atmosferi i da prosto se pronađu nekakva rešenja i rezultati sa kojima će se premijer iz Amerike vratiti. Prema tome, nema razloga u ovom trenutku da ne očekujemo da će poseta zaista biti veoma uspešna.
Aleksandar Joksimović u razgovoru sa Ivom Martinović. Kako smo čuli, jedno od gorućih tema Vučićevih razgovora u Sjedinjenim Državama moglo bi biti rasvetljavanje ubistva braće Bitići, Ilije, Agrona i Mehmeta, inače rođenih u Čikagu, za čiju smrt u Srbiji niko nije odgovarao. Slučaj u kome su pripadnici srpske policije 1999. ubili tri američka državljanina albanskog porekla predstavlja jednu od prepreka u odnosima Srbije i SAD-a. Nedavno je u Kongresu inicirana i nova rezolucija koja treba da se naglasi da je ostvarivanje pravde u slučaju Bitići glavni faktor poboljšavanja odnosa između dve zemlje. Posle 16 godina tapkanja u mestu osnovana je posebna komisija koju predvodi Veran Matić, čiji je zadatak da istraži ta ubistva. Međutim, porodicu ubijene braće više ništa ne može ubediti da će taj slučaj krenuti sa mrtve tačke. Fatos Bitići, njihov brat, u razgovoru za RS, kaže da je uveren da je reč o još jednoj političkoj igri vlasti u Srbiji.
Ja sam dobio neki email iz Veran Matića za ovog slučaja, pa sam se nekako šokirao da to neće imati rezultat. Ne može onda dobijete dokumente iz državne bezbednosti ili druge državnih organima.
Vi mislite da faktički od toga neće biti
ništa? Nema rezultat za to. Svaki to zna. Ovo je bio neki politički potez Aleksandra Vučića. Sad će on doći u Washington, pa to nekako, kako mi kažemo, neki sam excuse. Da kaže, evo, počeo komisija, evo, pošto on... Sve on obećavao, nije uradio ništa. I dosta vreme su imali da završe ovu posao. Do sada su spavali.
Kolike su razmere tu opstrukcije i ko mislite da koči utvrđivanje kako su ubijene i ko je ubio vašu braću?
Ključ je Gora Radosavljević Gur. Ja sam dao njemu dokumente i bivšeg premijera Ivica Dačića sam dao neke dokumente što kako Guri daje naredbu da se moje braće likvidira u Petrovo selo. Kad sam dao ja njima, oni su se kočili. Vlasti Srbije znaju ko su ubili moje braće. Ima i dosta argumenti, ima i dosta svedoci ko hoće da svedoce ovo slučaje, ali ljudi se sadno dobije te pretnje od Gorana Radosavljevića Gurija. To zna i tuđe da su ratni zločini, pa oni imaju strah da kažu celu istoriju braće Bitići šta je problem.
Očekujete li da bi Vučićeva poseta Vašingtonu u tom smislu mogla nešto da promeni?
Ako hoće Vučić, znači, zeleno svetlo, pošto on sad ima i bio i celo Srbiju u ruku, da kažem tako. On ako hoće da zeleno svetlo bi ovaj slučaj do sada bi se završio. Ne bi ušli ovu politiku, pa ajde sad komisiju. On je uradio to potez političku igru, pa ajde nešto da se kaže u Washington šta je. Mislim, počeli smo da radimo nešto.
Fatos Bitići u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti počinje suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Aleksandar Vučić od sutra u zvaničnoj poseti Sjedinjenim Državama. Predsjedništvo Kosovske skupštine raspravlja o specijalnom sudu za ratne zločine. Novo kršenje primirja na istoku Ukrajine. Grčka nije kriva što nema dogovora s kreditorima, kaže Aleksis Sipras. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar John Kerry proveo je noć u ženevskoj bolnici na observaciji nakon što je polomio nogu u biciklističkoj nesreći. John Kirby, portparol State Departmenta, izjavio je da je prvobitno bilo planirano da bude prebačen u Sjedinjene Države, ali je ispred ostrožnosti ostao u švajcarskoj bolnici i za Sjedinjene Države će putovati u toku dana. 71-godišnji Kerry, koji je strastveni biciklista, slomio je u nedelju desnu nogu vozeći bicikl u Francuskoj. Otkazao je sve preostale posete svoje evropske turneje, među kojima je učešće na međunarodnoj konferenciji o borbi protiv takozvane Islamske države. U nedelju je trebalo da putuje u Madrid, gde je sa španskim vlastima trebalo da bude finalizovan dogovor o prebacivanju 2200 američkih marinaca u tu zemlju iz koje bi odlazili u misije u Africi. Takođe, danas je u Parizu trebalo da se sastane sa Hajderom al-Abadijem, iračkim premijerom, u sklopu konferencije o borbi protiv ekstremista Islamske države. Ipak, prema najavama Johna Kirbija, Kerry će na toj konferenciji učestvovati, iako joj neće prisustvovati, najverovatnije putem videolinka. Kerry u subotu razgovarao u Ženevi s ministrom spoljnih poslova Irana Mohamedom Džavadom Zarifom u nastojanju da se obezbedi konačni sporazum o iranskom nuklearnom programu pre 30. juna koji je postavljen kao rok za njegovo postizanje. Razgovori nisu ušli u drugi dan kako je planirano nakon što je Teheran odbacio ključni zahtev Zapada za inspekcijom nuklearnih postrojenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kako će se rehabilitacija Draže Mihajlovića odraziti na odnose u regionu. Sagovornici su bili dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Zijed Šekić iz Sarajeva. Objavljamo deo razgovora koji je vodio Omer Karabeg.
Gospodine Bešlin, vi ste nedavno rekli da se oružani sukob 90. godina nije mnogo razlikovao od onoga što su četnici hteli tokom Drugog svjetskog rata. I u jednom i u drugom slučaju radilo se o etničkom čišćenju.
Tako je. Naime, u rat za koji se Miloševićeva Srbija spremala krajem 80-ih, nije se moglo ući sa vrednostima nadnacionalnog, antifašističkog i levičarskog, dakle partizanskog pokreta, koji je bio utemeljen na principima stvarne nacionalne ravnopravnosti i samoopredeljenja naroda, nego se za ciljeve koji su u svojoj osnovi imali, dakle, veliku državnu ambiciju, moglo ući sa idejama i vrednostima poraženog kvislinštva iz Drugog svjetskog rata, jer su upravo ideje četništva bile kompatibilne sa onim idejama i ciljevima iz ratova 90-ih. Metodama rat, zločin, etničko čišćenje, oruženi sukob 90-ih se zaista nije značajnije razlikovao od rata koji su četnici vodili 40-ih godina. Zbog toga ja uvijek insistiram da je pitanje antifašizma ne samo problem odnosa prema Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji, nego i pitanje odnosa prema ratovima 90-ih godina. Jer ovo što je profesor Šekić rekao, ja slažem, rehabilituje se četništvo zbog nekakve istorijske istine, ne čak ni zbog njih samih ili zbog njihovog komandanta, već prevashodno da bi ta ideologija nastavila da živi i bila rasterećena istorijske odgovornosti i stigme zbog kolaboracije i zbog počinjenih zločina. Znate, kada Draža Mihajlović u instrukciji svojim komandantima, a mnogi su četnički istoričari pokušali da ospore tu instrukciju, a onda su ozbiljni racionalni istoričari kao što je dr. Milan Terzić sa Vojno-istorijskog instituta u Beogradu dokazao da je ta instrukcija istorijski postojala. Dakle, Mihajlović u toj instrukciji Lašić i Đurišiću piše, ja sad citiram, stvoriti veliku Srbiju čišćenjem državne teritorije od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata, čišćenjem Sandžaka od muslimanskog življa i Bosne od muslimanskog i hrvatskog življa. Dakle, teško da ima neko ko ne prepoznaje taj neprekinuti idejni kontinuitet izražen kroz nepromenjene ciljeve te ideologije do ratova 90-ih.
Gospodine Šekiću, izvolite.
Pa mislim da su usko vezani, gotovo identični planovi, programi iz 1941. i dalje i iz ovog perioda nakon 1992. godine. Ako pogledamo suštinski sadržaje njihove, onda nalazimo dodirne zajedničke tačke, premda je ovaj plan i program koji je usvojen u Banja Luci 12. maja 1992. drugačijim riječima ispričan, ali je približno, suština je da su gotovo identični u nekim svojim sastavnim dijelovima. Jer ovaj cijeli plan homogene Srbije se u stvari temeljio na projektu člana četničkog političkog vođstva i kulturnog kluba u Banja Luci, advokata Stevana Muljevića. I taj program je dopunjen kasnije programom četničkog pokreta Draže Mihajlovića, u kojem su istaknuti ovi glavni ciljevi: omeđiti de facto srpske zemlje, učiniti da u njima ostane samo srpski narod, radikalno očistiti gradove, popuniti ih svježim srpskim elementom, izraditi plan za čišćenje ili pomjeranje seoskog stanovništva s ciljem homogenosti srpske državne zajednice i u srpskoj zajednici kao naročito težak problem uzeti pitanje muslimana i riješiti ga. Ako uzmemo program, plan koji je usvojen, donijet 12. maja 1992. na 16. sjednici Skupštine srpskog naroda u Banja Luci, onda vidimo podudarnost ova dva plana. To je u stvari plan od 6 tačaka glavnih ciljeva, u kojem je prva tačka bila državno razdvajanje od druge dvije zajednice, zatim povezivanje svih srpskih oblasti u jednu cjelinu, zatim uspostaviti koridor u dolini Drine i brisanje granica između Srbije i Crne Gore, uspostaviti granice na Uni i Neretvi, podijeliti Sarajevo na srpski i muslimanski dio, jer se smatralo da je Sarajevo ključ postojanja ili nepostojanja u buduće Bosne. I 6. izlaz na Jadran. Upravo ova dva cilja su na neki način kompatibilna, a ono što bi posebno naglasio, kad je ovo pročitano u Banja Luci, javio se za riječ Ratko Mladić i rekao: ljudi, ovo je genocid. Međutim, njegove riječi na kraju ipak su se izrodile u nešto drugo, da on sam izvrši taj genocid i da mu svoj pečat.
Gospodine Bešlin, da li je rehabilitacija Draže Mihajlovića na neki način i rehabilitacija ljudi koji su u četničkim uniformama 90. godina vršili zločine po Bosni i Hercegovini?
Apsolutno jeste, tu nema sumnje. Nisu se ti ljudi u ratovima 90. slučajno, dakle, sami sebe nazivali četnicima ili sa hrvatske strane ustašama. Oni su time i na simboličkom, ali i na stvarnom, realnom nivou želeli da uspostave idejni kontinuitet sa svojim ideološkim precima i prethodnicima iz Drugog svjetskog rata. Zanimljivo je da je u ratovima 90. bilo na tom semantičkom nivou gotovo svih frakcija iz perioda 41-45. Samo partizana nije bilo. Dakle, niko se partizanima nije zvao, jer niko nije zapravo nastupao iz te nadnacionalne i neke šire, univerzalnije platforme. To je jedan od uzroka zbog čega je mir pre svega u Bosni i Hercegovini dalje nesiguran i fragilan, da se mentalno u glavama i političkih i intelektualnih elita nije odustalo od te nacionalističke retorike i nacionalnih omraza.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa, sagovornici Omera Karabega bili su Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Zijad Šehić iz Sarajeva.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku bavimo se turskim ulaganjima u region, što je bila naša nedeljna tema. I u Srbiji aktuelno pitanje turskog toka nakon odustajanja Rusije od južnog toka, u koga je Beograd polagao velike nade. Međutim, i ovaj poduhvat je neizvestan. Kada je reč o ostalim turskim investicijama u Srbiju, one od pre 10 godina konstantno rastu, ali su zanemarljivi u poređenju s ulaganjima iz zemalja članica Evropske unije. Osim toga, turska ekonomska zainteresovanost za Zapadni Balkan poslovično je u Srbiji praćena teorijama da Turska time nastoji da ojača neosmanski uticaj u regionu, navode sagovornici Branki Trivić.
Turski zvaničnici jesu zainteresovani i za zemlje jugoistoka Evrope. Oni, poput Suhe Umara, bivšeg turskog ambasadora u Beogradu, ističu da je Srbija pritom ključ bezbednosti čitavog regiona. Sporazum o slobodnoj trgovini Ankara i Beograd potpisali su 2010. godine. Turski privrednici veoma su zainteresovani za Srbiju, izjavio je Umar, upućujući na tri gigantske turske građevinske kompanije, Colin, Makvol i Juxel, koje su potpisale ugovore za izgradnju dela autoputa od Beograda preko Sandžaka do Bara u susednoj Crnoj Gori. Međutim, u Srbiji su veoma prisutne teze da turske investicije koje prodiru u Srbiju i u zemlje Zapadnog Balkana imaju za cilj uspostavljanje neoimperijalne politike Turske u regionu. I u javnom mnenju Srbije, samo manjina od 15% ispitanika u Galupovom istraživanju smatra da je Turska prijateljska zemlja. Sa Tanaskovićevim ocenama da Turska sprovodi neoosmanističku politiku na Zapadnom Balkanu, odnosno da Srbija nije njen povlašćen partner u regionu, već Bosna, Albanija i muslimanske zajednice u ostalim balkanskim državama, nije saglasan Meho Mahmutović, gradonačelnik Novog Pazara. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su turske investicije na Zapadnom Balkanu još uvek na simboličnom nivou, ali i da su ulagači te zemlje, birajući između Sandžaka, u kome živi brojna bošnjačka zajednica, i Leskovca i Krupnja, otvorili fabrike tekstila u Leskovcu i Krupnju, a ne u Novom Pazaru.
Mi smo imali dosta sastanaka i sa predstavnicima ambasade Republike Turske u Beogradu, sa dosta privrednika koji su dolazili u Srbiju, gledali su i ovdje u Novom Pazaru mesta gdje bi mogla da bude to potencijalna za neke investicije. Za sada, nažalost, nemamo klasični pravih investicija iz Turske. Očekivali smo da će veliki proizvođač džinsa doći u Novi Pazar, sve je praktično bilo pripremljeno za njegov dolazak, ali on se za sada odlučio za Leskovac i Krupanj, tako da privrednici biraju vjerojatno tamo gdje misle da je za njih bolje.
Da je strah od navodnog neosmanističkog prodiranja Turske na Zapadni Balkan neosnovan, ocenjuje i Aida Ćorović, čelnica sandžačke nevladine organizacije Urbanin i poslanica opozicione demokratske stranke u Skupštini Srbije.
Turska jeste prisutna posljednjih godina i trudi se da neku vrstu ekonomske saradnje uspostavi u zemljama bivše, recimo Jugoslavije. Mislim da je to sasvim legitimno i moj stav da bi dobro bilo da prosto Balkan napravi neku svoju poduniju, malu Evropsku uniju, kako god to zvali. Mislim da Turska tu može svakako da bude lider i da nam zaista pomogne u nekom razvoju.
Ovdje vlada jedna vrsta mita da Turska u ovaj region jako puno ulaže, a to uopšte nije istina, ističe Ćorovićeva.
Mnoge druge zemlje ulažu više i pre svega su tu Evropska unija i Amerika, pa bi onda to mogli da zovemo kako. I isto ja negdje vidim vrlo sličan reciprocitet kada je i Rusija recimo u pitanju. Meni to vrlo zanimljivo da je neku vrstu komparacije Rusija koja nam u suštini ne pomaže, ne daje kredite, sigurno je da kupuje nešto od nas, ali se taj značaj stalno podvlači, evo braća Rusi nam pomažu. S druge strane, kad nešto uloži Turska, kažem, a to nisu neka previše velika sredstva, onda se tu javlja sad neka vrsta straha i predimenzioniše se sada pa taj uticaj. Tako da čini mi se da se manipuliše tim podacima i tu nema, kako bi rekla, mnogo racionalnog stava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti, počinje suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Aleksandar Vučić od sutra u zvaničnoj poseti Sjedinjenim Državama. Predsjedništvo Kosovske skupštine raspravlja o specijalnom sudu za ratne zločine. Novo kršenje primirja na istoku Ukrajine. Grčka nije kriva što nema dogovora s kreditorima, kaže Aleksis Cipras. Vrijeme, pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.